Ne reîntâlnim astăzi cu fizicianul Cristian Presură. Bine ai revenit, Cristian Presură, în primul rând.
Bine, te-am regăsit.
Ca să fiu sinceră, nu ne-am ales o temă anume, o temă anume în sensul că nu vorbim despre nicio descoperire și despre nicio realizare specială săptămâna asta. Ne-am gândit amândoi că ar fi util, interesant, să discutăm puțin despre responsabilitatea oamenilor de știință în general, gândindu-ne, firește, și noi, dar toată lumea, gândindu-se la ce se întâmplă în jurul nostru. Și sigur că da, războiul este purtat de militar, nu e purtat de oamenii de știință. Dar toată tehnica, tot avansul militar, cumva tot de la oamenii de știință vine. Și atunci, întrebarea este, au aceștia vreo responsabilitate?
Cred că ei au o responsabilitate și, în general, oamenii de știință își poartă responsabilitatea cu ei. Acum însă vorbim de ceva special, și anume dezvoltarea de arme, pentru că războaiele se fac cu arme. Și ăsta este un caz special de cercetare științifică. Toate statele au cercetare științifică pentru tehnologie militară. În Statele Unite, de exemplu, se cheltuiește foarte mult în cercetarea militară, comparativ chiar cu cercetarea civilă. Deci, cumva, există, într-adevăr, mulți oameni de știință care lucrează în cercetarea militară, care dezvoltă arme, iar acei oameni de știință, bineînțeles că noi nu știm, rezultatele nu sunt publicate în articole, nu sunt peer review, nu apar în lucrurile de știri, ca să zic așa, nu le vorbim noi aici, în fiecare joi când ne auzim, noi vorbim despre ce descoperă cercetătorii din cercetarea civilă. Dar acei oameni de știință, îmi imaginez că au etica lor și etica lor pornește de la premisa că statul în care locuiesc are dreptul să se apere și adeseori este necesar să se apere, atunci, bineînțeles, când e vorba de o invazie sau ceva de genul ăsta. Și este etica, să ne aducem aminte de la Einstein, pentru că el a fost unul dintre cei care a semnat o scrisoare către președintele Roosevelt pentru dezvoltarea bombei atomice, în ideea că și germanii, în vremea respectivă, vor, bineînțeles, de al doilea război mondial, că și germanii ar dezvolta bomba atomică și atunci și Statele Unite trebuie să o dezvolte pentru că altfel războiul este pierdut. Și, bineînțeles, Statele Unite este de partea bună și nu e bine ca războiul să fie pierdut.
Exact, partea bună și partea rea într-un război. Și partea bună, între ghilimele, dintr-un război, tot cu arme se luptă și deci tot rău face.
Ar fi frumos ca să existe în lumea asta doar parte bună. Adevărul este că atrocități sunt comise, adică în Germania nazistă s-au întâmplat astfel de atrocități. Nu este cazul să menționăm acum Holocaustul sau ceea ce s-a întâmplat pe câmpurile de luptă și așa mai departe. Deci, din păcate, în această lume există și o parte a răului și tu atunci trebuie să te aperi. Este dreptul tău să te aperi când ești de partea bună. Și dacă ești om de știință și încerci să dezvolți arme, o faci pentru a-ți apăra propriul popor de partea bună.
Și pe măsură ce evoluăm, armele devin din ce în ce mai sofisticate.
Și lucrurile devin din ce în ce mai complicate. Da, spune.
Și lucrurile devin din ce în ce mai complicate, exact. Și atunci, totuși, mai putem vorbi de responsabilitate câtă vreme știm foarte bine ce distrugeri pot provoca aceste arme, rămânând în această realitate că, sigur că da, trebuie să ne apărăm. Adică, realmente, cursa în armărilor.
Cred că cel mai bun exemplu care îți răspunde ție la întrebarea asta, care este într-adevăr foarte complexă și foarte dureroasă în același timp, este povestea fizicianului Andrei Saharov. Andrei Saharov este un fizician rus care a lucrat imediat după al doilea război mondial la armele nucleare. A fost unul dintre fizicienii care a contribuit semnificativ la dezvoltarea armelor nucleare în Uniunea Sovietică, imediat după al doilea război mondial. Și la început el a fost convins că ceea ce face, face bine. Doar că mai târziu s-a speriat de puterea armelor nucleare. Și și-a dat seama că, într-adevăr, armele nucleare sunt foarte puternice și ele pot fi abuzate. Adică tu lucrezi la o armă nucleară și ai speranța că este folosită doar în scopuri când este neapărat necesar sau ca să te aperi sau preventiv. Și după aceea se schimbă regimul politic și aceeași armă este folosită în scopuri rele. Și a avut o problemă de conștiință majoră și în anii 60 și-a schimbat viziunea și a devenit un om care a început să se opună deschis dezvoltării de arme nucleare și a fost cel care a influențat Uniunea Sovietică să semneze tratate cu Statele Unite în anii 60 de neproliferare a armelor nucleare. Adică, practic, să existe un număr limitat și în același timp cercetarea să se oprească, să nu dezvoltăm arme nucleare din ce în ce mai puternice. Până la urmă, lucrul ăsta chiar s-a întâmplat, printre altele și cu efortul lui, iar Andrei Saharov a primit premiul Nobel pentru pace în 1975.
Da, apropo de dilemele acestea cu care au ajuns să se lupte foarte mulți fizicieni, ai adus în discuție bomba atomică, da, bomba nucleară, la care Albert Einstein, sigur că da, a contribuit, Hans Albrecht Beth, alături de el a semnat acea, nu, scrisoare, a militat în Comitetul de Urgență al Oamenilor de Știință din domeniul atomic, apoi împotriva testelor nucleare. Ar trebui să existe o instanță deasupra acestor oameni de știință, o instanță formată din cine, care să le spună totuși limitele la care ar trebui să vă opriți sunt astea, mai ales acum, da, când totul este atât de sofisticat?
Adevărul că există astfel de instanțe și ele sunt instanțe internaționale. Adică ideea este ca toate statele din lume să semneze un tratat internațional, cum este cel de neproliferare a armelor nucleare, și atunci cercetătorii din orice țară să fie controlați și să se supună. Știm, de exemplu, că a fost o problemă foarte dureroasă cu armele chimice în primul război mondial, cu gazele care omorau mii de oameni dintr-o dată într-un mod inuman. Și mi-aduc aminte tot de Einstein, care era pur și simplu bulversat, pentru că un profesor universitar de chimie de la Universitatea la Berlin, unde era și Einstein, lucra activ la aceste arme chimice. Și le susținea, pentru că spunea, da, noi le facem pentru Germania, Germania trebuie să câștige războiul. Și Einstein era pur și simplu bulversat și speriat de felul în care aceste arme lucrează. Pentru că ideea originală a războiului era că un bărbat puternic se luptă cu un alt bărbat puternic. Să ne imaginăm cu săbile, filmele de cap și spadă, și câștigă cel mai puternic. O armă chimică însă era cu totul altceva. Pentru prima dată se arunca un gaz care se distribuia, se ducea la pământ, intra prin tranșee, rămânea la pământ și sufoca mii de oameni dintr-o dată. Deci nu era sub nicio formă acea idee a luptei dintre doi bărbați direct, cu săbile, cu turniruri, cum era pe vremuri, ci era pur și simplu ucidere în masă. Așa o vedea Einstein la vremea respectivă și, până la urmă, chiar așa a și fost, pentru că aceste arme de distrugere în masă, cum se mai numesc ele, printre armele și armele chimice, sunt interzise astăzi de tratate internaționale. Și atât timp cât sunt interzise de tratate internaționale, cercetătorii n-au voie să le dezvolte. Deci există și aici o etică. Ideea însă de bază, Corina, este ca statele să semneze acele tratate, pentru că astfel cercetătorii să poată să fie controlați și anumite direcții de dezvoltare a armelor să fie oprite instant.
Statele să semneze, dar în cazul în care au semnat să și țină cont de aceste tratate, în acest război din Ucraina au fost folosite arme termobarice sau bombe cu vid.
Da, așa este, și armele termobarice sau bombele cu vid sunt interzise prin Convenția de la Geneva. Și există state care n-au semnat Convenția de la Geneva referitoare la aceste arme și una dintre aceste state este Rusia. Și atunci pericolul este ca într-adevăr în Rusia să se folosească aceste arme termobarice, care, să spunem pentru cei care ne ascultă, sau bombele cu vid, sunt cele mai puternice bombe sau arme neconvenționale, în afară de cele nucleare.
Cred că se va naște o discuție după ce acest război se va termina dacă energia nucleară nu poate deveni o armă în mâna cuiva. Ea poate deveni, în momentul în care bombardezi o centrală, o poți transforma într-o armă. Cred că vom asista la repunerea pe tapet, să spunem, a utilității folosirii energiei nucleare?
Da, e o întrebare foarte bună, pentru că există acum o tendință în Europa, de multă lume spune, să revenim de fapt la energia nucleară, că nu este așa poluantă și că în felul acesta ne asigură o independență față de energia fosilă, care și așa poluează atmosfera. Dar pe de altă parte, într-adevăr, centrale nucleare pot fi folosite ca obiective, să zic așa, pentru teroriști, în primul și în primul, adică pot să fie folosite în scop rău. În primă instanță, construcția unei centrale nucleare ia în calcul astfel de atacuri teroriste, adică acel sarcofag sau nu știu cum să-i spun, care acoperă reactorul și care este construit dintr-un beton foarte, foarte gros, el e făcut să reziste la impactul avioanelor. Să nu existe un terorist care vine, ia un avion și lovește o centrală nucleară. Deci toate centralele nucleare sunt făcute să reziste la astfel de atacuri teroriste. Însă, ce poți face când o putere intenționată, o putere militară mult mai mare, nu vorbim de un atac terorist cu avionul sau ceva, deci o putere militară vine și vrea să abuzeze de o centrală nucleară. Și discuțiile astea au fost deschise, într-adevăr, de ocuparea unor centrale nucleare din Ucraina. Și am urmărit oarecum răspunsul pe care l-a dat Agenția Internațională de Energie Atomică. A avut discuții în mod constant cu Rusia, pornind de la premisa că Rusia este putere nucleară. Deci ea știe cât de rău pot face armele nucleare sau cât de periculoase sunt centralele nucleare dacă nu lucrezi bine cu ele. Și Agenția Internațională de Energie Atomică a fost în contact continuu cu Rusia, în așa fel încât lucrurile astea să fie foarte, foarte, foarte clare. Acum, Rusia, după câte am văzut, răspunsul e oficial. Acum, care este realitatea, Corina? Noi știm mai puțin. Eu sunt fizician, tu ești reporter la radio, nu știu cât este în spate reacția, dar răspunsul oficial al Rusiei este că ea este atentă la aspectele acestea. Pentru că, într-adevăr, dacă vorbim de un, cum să zic eu, de un, nu dezastru, poate nu e dezastru cuvântul potrivit,
de un accident.
Dar, un accident. Exact. Dacă vorbim de un accident la o centrală nucleară, ea afectează nu numai zona respectivă, nu numai țara respectivă, ci afectează toate țările din jur. În cazul de față, inclusiv Rusia. Deci, cumva ne așteptăm ca să existe niște limite aici.
Limite trebuie să existe întotdeauna. Uneori, unele limite sunt trecute. Să sperăm că asta nu va fi trecută și să sperăm că săptămâna viitoare ne vom reauzi cu bine.
Și poate cu subiecte mai calde.
Cu subiecte mai calde, mai calme și mai prietenoase, exact cum spui tu, și care, de fapt, să scoată în evidență creativitatea și ingeniozitatea și inteligența minții umane și nu partea aceasta înclinată mai mult spre distrugere.